Veď ty si sa vrátil čerstvo z testu teraz, nie? Takže môžeme začať aj pandemickou otázkou. Hej, málo ťa?
A jemný.
No to je krásne, vidíš.
Na vojaka dosť jemný bol.
Tak zase netreba myslieť, že by vojaci nemohli byť jemní.
Nie, dobre, dobre.
Tak už bežíme vlastne? Takže dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, vítajte pri počúvaní tretieho vydania podcastu SKD Pozitív, ktorý vyrába Slovenské komorné divadlo Martin. Hosťom tretieho vydania je herec, pedagóg, držiteľ viacerých ocenení za svoju prácu, pracujúci s nezávislými divadlami aj so zriadovanými divadlami, filmový televízny herec Tomáš Mišura.
Dobrý deň všetkým.
Tomáš, vítaj.
Ahoj, ahoj.
Ďakujem, že si prijal pozvanie aj v čase, keď sa nevychádza. A ja som totiž po minulých vydaniach dostal niekoľko pripomienok k podcastu, že je príliš akademický, že je možno suchopárny, že by mal byť živší. Tak som si povedal, že ak poslucháčky a poslucháči posielajú otázky, majú tú možnosť a prídu na rad až na záver, možno to nevydržia, že už v priebehu počúvania vypnú, tak som si povedal, že by som mal obrátiť to poradie a najprv dať priestor tým otázkam od poslucháčok a poslucháčov a potom prípadne doplňať svoje, aby si prišli na svoje, pretože čo by sme neurobili pre divákov a v tomto prípade teda pre poslucháčov. Súhlasíš s takouto podobou?
Ja súhlasím a cítim istú mieru zodpovednosti teraz.
To je správne. Ja som ju zvalil, ja som sa aj zbavil. Zodpovednosť majú teraz poslucháčky, poslucháči a ty. No a keď hovoríme o tom nevychádzaní a vychádzaní, tak Erik ponechal sa, pýta, ako prežívaš pandemickú situáciu a to by nebolo až také zaujímavé, táto otázka je pomerne štandardná, zaznela to aj minule, keď bola našou hostkou Jana Oľhová, ale dôležitá je druhá časť otázky, ktorej možno nie každý rozumie, alebo dá sa k nej pristupovať rôznym spôsobom a tá znie, myslíte, že sa z nej ľudia poučia?
Tak začnem tou prvou časťou. A no, ako tá otázka je pomerne častá, ale myslím si, že naráža na rôzne okolnosti rôznych ľudí a my to máme teraz momentálne tak, že vlastne ja žijem s partnerkou, Zuzkou a máme dve deti a pomerne ešte malé. No a vlastne Zuzka vyučuje na strednej pedagogickej škole, čiže dištanc, a ja vyučujem, okrem toho, že pracujem v divadle, vyučujem na Akadémii umení. Čiže ďalšie dištančné vyučovanie. Takže my to vlastne musíme nejak klbiť dokopy. A u nás to vyzerá tak, že v pomere 3 dní Zuzka učí nejak ráno, povedzme od 8.30 do 2. A potom sa vlastne pri tom počítači svičneme. A nielen pri počítači, hlavne sa svičneme pri tých deťoch. Takže máme to takto vlastne vyskladaný celý týždeň nejako. Samozrejme sú tam nejaké obmeny a nejako si to prispôsobujeme. Ale často sa stáva, že vlastne večer, keď si tak po celom dni, a to naše deti ešte chodia spať neskoro, lebo sú to divadelné deti, takže často čakajú na tatínka, keď sa hrá. A teda sú zvyknuté chodiť spať aj o 10. Tak často sa stáva, že kým ich uspíme, teda o tej 10. povedzme, tak potom, kým sa my dáme nejak dokopy a ľahneme si do postele, tak vlastne ten moment toho zaľahnutia v tej posteli je ten moment, kedy si povieme: "A servus, aj ty si tu?"
To je namiesto dobrého rána.
Áno, áno. Takže môžete žiť na 63 metroch štvorcových a napriek tomu sa s tým človekom takmer za ten deň nestretnúť. No. Takže je to vcelku zaujímavá doba aj v tomto. A tá ďalšia časť otázky bola teda, že ako
to bolo? Aké poučenie si ľudia môžu zobrať? Alebo či si ho vôbec vezmú z pandémie? No ja neviem, ako sa majú poučiť, alebo z čoho sa majú poučiť, ale možno ty vieš.
Poučenie. A poučenie, ale vnímal by som tak akože to pozitívne a nie tak ako mravokársky, ak to mám tak povedať, že ja viem, ja si vždy predstavujem, že keď sa to celé nejak uvoľní, povedzme aspoň čiastočne, takže uvidím tých ľudí na uliciach a proste v spoločnosti, ako si to užívajú naplno, že majú túto možnosť, že môžu robiť veci, ktoré v danom momente, povedzme, chcú, že chcú ísť niekam, stretnúť sa s niekým, tak to urobia a sú si toho zrazu oveľa viac vedomí, ako si to boli vedomí trebárs predtým, než táto pandémia nastala.
Že si to budú viac vážiť.
Mm-hmm. Asi tak.
A ty si budeš viac vážiť svoju partnerku potom, že sa s ňou budeš môcť stretnúť skôr ako o polnoci.
No áno, lebo ja tak môžem takú prúpovidku k tomu povedať, tak vlastne my sme istú mali takú tendenciu, že dáme deti do škôlky, tak sa nám to aj podarilo na chvíľu v tejto situácii. Otvorili sa tie škôlky a tá naša Hana, tá išla prvá, to bol akože štvrtok, piatok určitého týždňa. A sme si povedali, že Kubo, ten je mladší, že ten ešte ostane s nami doma a že od pondelka proste ide aj Kubo. Tak ten Kubo išiel do škôlky v pondelok s tou Hanou, dali si ten jeden deň. A na druhý deň, to bol vlastne ten týždeň, kedy boli tu u nás na strednom Slovensku prázdniny jarné. Takže tá moja Zuzka neučila. A my sme vlastne získali ten čas pre seba po tom nejakom roku, že môžeme, že čo podnikneme, že môžeme ísť niekam do prírody, takže poďme niekam, kam pôjdeme, že poďme na Šutovské vodopády, že šupneme deti do škôlky a pôjdeme na Šutovské vodopády. No a vlastne v útorok sme niesli tie deti do škôlky, ja som mal Kuba, teda Zuzka mala Kuba na rukách a Hanu som držal za ruku. A prišli sme k tým dverám a tam stali dve panie, prapodivne na nás vyčkávali a hovoria, že Kubo do ktorej triedy ide? Že k učiteľke Jane. No tak domov do karantény. A vlastne v tom momente ten náš plán úplne stroskodal. Ten Kubo musel ísť do karantény. My sme mali ešte stále ako trojmesačný papier, takže sme nemuseli nič, lebo my sme to už absolvovali. A ten Kubo musel na 8 dní do karantény, potom šiel na test. A my vlastne to jediné svetelko, ktoré sme mali, že strávime spolu čas o samote niekde pri Šutovských vodopádoch aspoň chvíľu a potom pôjdeme do škôlky, tak úplne skapal tento plán.
A teraz čakáte stále, kedy príde tá chvíľa? Ešte sa to nepodarilo?
Tak uvidíme. Momentálne máme deti doma, lebo sme sa tak rozhodli a nejak to nesilíme. Nejak to, sa to snažíme zvládať. Snažíme sa hľadať také cesty, akože netlačíme ani deti do ničoho. Prispôsobujeme sa im, keď môžeme. A vlastne uvidíme, čo príde. No. Radi by sme niekam šli, ale čo, musíme sa s tým vyrovnať. No. Je to tak.
Lebo v rámci tej prvej vlny vraj boli veľmi plodné dni a ľudia sa zabávali vo voľnom čase, ktorého mali naraz oveľa viac, tak to nebol váš prípad zjavne. Že to ide vlastne o to, že či prežívaš tú pandémiu detný alebo bezdetný. A podľa toho potom sa dá určovať, že či bude ten prírastok prvorodeniatok alebo tých ďalších detí.
No hej, no ale tak do tej hry vstupuje kopu ďalších skupín ľudí, ktorí žijú trebárs sami a tak. A tie situácie sú tých ľudí rôzne, takže a plodné, no. Hej, no dejú sa rôzne veci aj počas pandémie, ale už nebudem zachádzať do detailov.
Ale nadväzujem otázkou Rí Rutkajovej, ktorá sa pýta, čo ti vie spraviť dobrú náladu?
Teraz, v tejto situácii.
Hej. To ona nešpecifikuje, ale možno to môžeš rozdeliť, že vtedy a vtedy, alebo vôbec, neviem, ako to vnímaš.
Tak, teraz je to asi tak, že my keď si hľadáme nejaký čas, ktorý aspoň stráviť chvíľu spolu, tak po tej 10. sa snažíme si niečo pozrieť. A teraz vznikol taký ten systém tých kín, ktoré sú akože kino doma. Tak občas, keď ide niečo dobré, tak sa snažíme si spraviť radosť týmto. Potom mali sme fázu, keď sme sa snažili si akoby zalepovať nejak také chcenie iných vecí tým, že sme si objednávali úplne iné veci z internetu. Ale časom zistíš, že to ťa tak akože uspokojí na chvíľu, keď si niečo objednávaš z netu a akože preto, aby si si zdvihol náladu. Nejaké drobnosti a tak, ale že to je taká povrchná vlastne záležitosť a fakt ti to vydrží na chvíľočku. Ale v tomto momente je pre našu radosť napríklad dobrá káva. To je taká radosť, takže aj dnes som si objednal proste, som nám objednal kávu z Holandska. A je to také, že si spravíš kávu a že si spravíš kávu, ktorá je z Holandska, z nejakej pražiarne. A, A máš taký iný pocit, keď piješ tú rutinnú svoju kávu, že piješ kávu z Holandska, no tak to ti vie urobiť takú mini radosť napríklad. A v čase nepandémie, ja neviem, už som skoro zabudol, čo mi robilo radosť v čase nepandémie.
Možno diváci, no to je aj otázka, či ti to chýba, to sa často teraz herci ponosujú na to, že im chýba javisko, hľadisko, ten kontakt. Ty nie si len herec divadelný, máš aj iné príležitosti, aj skúsenosti. Je to pre teba tak, že naozaj to pociťuješ ako veľký handicap, že nestojíš na javisku? Dokonca niektorí tvrdia, že sa obávajú, že zabudnú hrať, čo samozrejme nemyslím, že je možné, ale skrátka, ako vnímaš ty tento handicap, tú absenciu divadelného herectva?
Tak určite ten čas, jak sa vraví, vieš, v NHL, čas na ľade a čas na javisku, že, tak je, že ten ti chýba asi v niečom cítiť. Tak jak, vlastne, jak Janka minule vravela, že ten hlas, vlastne, alebo toto mi vravel konkrétne Dano Žulček, že ten hlas, že zrazu mu nefungoval, keď niekde prišiel a mal skúšať, lebo skúšal, myslím, v Bystrici, v Babkovom divadle niečo, takže zrazu prišiel po nejakom čase a že ten hlas nejak, akože aj tá reč zrazu to nejak nefungovalo, tak ako tam je samozrejme nejaký tréning a že chvíľu to potrvá, kým sa dostaneš do nejakej kondície, až sa vrátime do toho divadla, čo dúfam sa už čoskoro stane. A ďalšia vec je, no hej, že okrem tejto technickej stránky toho herectva je aj to tá schopnosť reagovať vlastne tu a teraz na toho partnera, že byť otvorený, že keď si zavretý doma, tak ono, asi to množstvo tých podnetov, na ktoré môžeš reagovať, je nejak, nielen množstvo, ale aj tá kvalita je nejaká iná, než keď si v divadle alebo aj v bežnom živote proste reaguješ na ľudí. Tak to možno, to sa dá trošku obávať. A asi aj ja sa trošku tak, ako, nie že obávam, ale viem, že to určite nepôjde od začiatku, jak po masle. Že trošku si na to človek bude musieť zvyknúť. No a čo to bolo, čo si sa ešte pýtal, že či to divadlo, no chýba mi divadlo, hoci ako mám ho aspoň po tej stránke, že učím teda dištančne.
Áno, s tým súvisí ďalšia otázka, na ktorú sa pýta Kristín 9, ktorého by zaujímalo, ako sa učí herectvo online.
Ťažko, ale zároveň nám to dalo takú možnosť, pretože vravím nám, lebo my sme traja vlastne na tú hereckú tvorbu.
A to sa stretávate všetci traja naraz ako pedagógovia online, či to máte rozdelené?
Mm-hmm. Momentálne po väčšinu, hej, ak niekto nemá akoby nejakú umeleckú činnosť, že je niekde proste v divadle a skúša, alebo v rozhlase, alebo inde, tak sa tam stretneme normálne všetci traja a plus študenti. A my sme taký tím, Fero Výrostko a Filip Jekel a ja. A vlastne sa snažíme tomu nejak prispôsobiť. Hľadáme možnosti, neponosujeme sa na to, ako to nejde, ale hľadáme možnosti, ako by to mohlo ísť. Robíme si taký research, proste sledujeme aj trendy vo svete, aj tam to nejak musí ísť, aj veľké štúdia, či v New Yorku, alebo Los Angeles, veľké herecké, alebo známe herecké štúdia, ktoré tiež vyučujú herectvo, prešli na dištančnú výuku, takže ako tiež sa s tým nejako vysporiadávajú. Absolvovali sme nejaké workshopy, ktoré prebehli online, takže sme nabrali aj tam nejaké skúsenosti a snažíme sa s tým pracovať v týchto podmienkach. A ja musím povedať, že na to, aké je to ťažké, že ten priestor vám chýba, lebo však to herectvo sa deje v priestore a čase, tak mám pocit, že ako niečo dosahujeme, niekam sa posúvame, nie je to asi úplne plnohodnotné, ale kto môže čakať, že to bude plnohodnotné v tejto dobe?
Mohol by si byť konkrétnejší, aby sme si to vedeli predstaviť, že ako sa dá vyučovať herectvo online, teda priamy prenos tej hereckej hodiny vyzerá ako? Predpokladám, že ten študent pred kamerou nepohybuje sa v priestore vo svojej izbe a nepredvádza niečo, čo vy potom komentujete, ale možno sa mýlim. Skrátka, chápem, že môžu sledovať oni niektoré veci online aj zahraničné a potom môžete o nich diskutovať a hodnotiť, čo a aký prístup sa vám pozdáva, ale ten ich praktický výkon má akú podobu?
No my sme teraz na tom tak, že vlastne aj s Filipom Jekelom, ktorý je u nás doktorant, tak riešime také ako súčasnejšie techniky a najmä americkú školu a tie sú celkom akoby verbalizačne založené, že sú, dosť intenzívne fungujú na verbálnej úrovni. Na verbálnej úrovni a na improvizačnej úrovni. A samozrejme sú to všetko pokračovatelia Stanislavského, ktorý vlastne položil základy akoby vôbec techniky herectva alebo nejakého systému a systému vyučovania a tak ďalej. A to sú techniky, ktoré z neho vychádzajú, len sú akoby uspôsobené už na ľudí, ktorí žijú dnes. Preto sme len iní ľudia, než ľudia, ktorí žili za čas Stanislavského a žijeme inú dobu a máme iné problémy a sme schopní inak reagovať na veci a tak ďalej a tak ďalej. No a takže sa zameriavame na vetvu trebárs Meisnerovskú, ktorá práve s týmto súvisí a v tejto línii ide potom William Esper a David Mamet so svojou praktickou estetikou. A to nám ponúka vlastne nejaké nástroje, nejaké tools na rozvíjanie akéhosi reagovania hercov, nejakú dispozíciu byť tu a teraz a priamo reagovať na toho druhého. A nechcem zachádzať ako do podrobností, lebo je to strašne široká téma, ale to je jedno, pretože myslím si, že zdieľanie je dobrá vec, nie len v tejto dobe, ale celkovo. A vôbec pre slovenskú divadelnú kultúru. A od Meisnera vlastne používame Word Repetition Game a u toho Mameta vlastne tú praktickú estetiku, ktorá ide, využíva aj prvky Word Repetition Game a ide ešte aj ďalej. A vlastne sú tam rôzne akoby postupy as if game, to je to ako keby, ktoré poznáme aj u toho Stanislavského, len sa to prenáša akoby ešte inak do tej praxe a tí študenti vlastne v istom momente, keď riešime, momentálne pracujeme s témou ako Hamleta a Čajky, a pretože keď som bol v Rusku, tak jeden pedagog tam načetol takú akoby tému toho, že vraj Čechov, keď písal Čajku, tak čítal Hamleta.
No áno, tak to Vladimír Strnisko ide ešte ďalej, on tvrdí, že to začína už u Aeschylovej Oresteje a prechádza to cez Hamleta.
Je, ďakujem, to je dobré.
K Čajke, pretože tam je vlastne ten podobný rodinný trojuholník a najmä ten vzťah matka-syn sa tam dedí, takže ani netreba chodiť do Moskvy.
Super. A ďakujem ti za tento postrieh, lebo to je vlastne ďalšie niečo prínosné do našej témy. Uvidím, ako to využite. Ale v každom teda prípade, že vlastne tá Čajka aj cituje isté veci z Hamleta priamo v tom texte, respektíve Čechov v tej Čajke cituje Hamleta. No a takže pracujeme na tejto ploche a v rámci týchto techník a niečo nám to prináša. No, nejak, vyzerá to asi tak, že v istom momente v tých dialogoch vlastne my sa všetci vypíname z tých kamier a ostávajú tí dvaja, ktorí na seba nejako reagujú. A teraz vlastne my máme ešte dokonca rôzne veci sa dajú v tomto prípade použiť, že v rámci tej as if game napríklad, ktorú využívame, tak oni sú nútení reagovať ako nie na obsah, nie na informáciu, ktorá sa hovorí, ale na správanie toho druhého. Pretože ty reaguješ správaním na správanie toho druhého a to ovplyvňuje to, aké taktiky volíš voči tomu druhému vo svojom správaní a to ovplyvňuje to, ako hovoríš daný text. A vlastne je to veľmi zaujímavé. Neviem, príde mi to veľmi zaujímavé a v rámci toho tých správaní sa môžeš dostať do momentu, že ak nie je úplne najdôležitejšia tá informácia, ktorú ty hovoríš, ale to správanie toho druhého, na ktoré máš reagovať, tak potom používame treba aj takú vec, že v istom momente si tí dvaja, ktorí sú na tých kamerách zapnutí, vypnú repráky. Takže oni sa navzájom nepočujú, len sa vnímajú obrazovo a snažia sa dekodovať vlastne z toho obrazu to správanie toho druhého. Čiže nepočujú informáciu, ktorú im ten človek hovorí, ale reagujú len na správanie. Takže Znúdze cnosť, no, akože je to také zaujímavé, pretože to, a my ich počujeme samozrejme, lebo oni majú len vypnuté repráky, hej, reproduktory.
A to vy im určujete, v ktorom okamihu si ich majú vypnúť?
No, pretože ideme niekoľko kôl tých improvizácií, vieš. Tak,
tak ale to je naozaj premyslené. Ja som musím povedať teda veľmi prekvapený, že až takto ďaleko sa dá zájsť, to som netušil.
No, dá.
A tie techniky, ktoré si spomenul, využívaš aj ty vo vlastnej hereckej práci, predpokladám, lebo ty si pomerne v našich končinách výnimočný typ herca do istej miery podľa mňa, alebo charakteristický tým, že na tvojej práci vidno tú intelektuálnu činnosť, racionálne spracovanie podnetov, že si skrátka pri príprave tej postavy aj v kontakte s partnerkou, s partnerom veľmi premýšľaš tie veci, že nie si typ intuitívneho alebo spontánneho herca. Ak sa nemýlim, aspoň na mňa si tak pôsobil.
No, v poslednej dobe sa snažím proste predsa len akoby vytvárať si také podmienky a to súvisí akoby s tou intelektuálnou stránkou, že ty si vytvoríš také podmienky a také okolnosti pri tvorbe tej postavy, aby si vlastne mohol trochu improvizovať. A v tom poslednom predstavení, ktoré sme urobili s Paľovačom mŕtvol, som sa s tým snažil intenzívnejšie pracovať. A tiež som akoby v takej rovine takého svojho osobného personálneho výskumu, že pretože pre mňa je to tiež cesta, že stále mám pocit, že nie som tam, že by som si mohol povedať, že teraz to viem a nikam ďalej to už vlastne u mňa ísť nemôže. Lebo aj ten Meisner hovorí, že to trvá proste 20 rokov, kým si nájdete svoju personálnu hereckú techniku, svoju tú osobnú, ktorá vám naozaj vyhovuje, pretože nejde o to robiť to len akoby nejakou technikou, ktorú preberiete od nejakého toho veľmajstra, ktorý ju vyvinul, ale ide o to akoby prispôsobiť ešte aj sebe, pretože vy ste nejaká osoba a niečo vám vyhovuje a niečo nie. Takže preto to aj ja skúmam akoby tie rôzne techniky, pretože z každého sa snažím nabrať niečo iné, no.
A Lorna Krivušová sa pýta, že či ťa nejaká postava ovplyvnila, ktorú si hral, či ťa ovplyvnila aj v živote.
Skôr myslím, že to, že ma to ovplyvňuje, keď náhodou to predstavenie nevíde. Že to mi ovplyvňuje ten život potom. Že mám pocit, že treba z minule to bolo lepšie a dnes to teda ako nebolo bohvie čo. Že buď som sa na to nejak nenastavil predtým dobre, alebo neviem, že to priame ovplyvňuje ako postava a ovplyvňujúca môj život. Určite tam podľa mňa niečo sa deje, ale a nemám tendenciu to nejako akoby analyzovať, ale mám pocit, že tak veď rôzne okolnosti v rôznych hrách, ktoré inscenuješ, ťa môžu priviesť aj k formám správania, na ktoré nie si bežne zvyknutý, alebo ktoré bežne, akoby, v ktorých sa bežne neprejavuješ, alebo ktoré nepoužívaš. A ja si myslím, že nejaký podvedomý efekt to na nás má, na nás hercov. A minimálne podvedomý. Potom už je tá druhá stránka toho, či to niekto analyzuje, že áno, aha, tak to by som nereagoval vo svojom živote a teraz som tak reagoval a veď to celkom súvisí s tým, čo asi nemám čas na toto.
Ešte si možno výnimočne aj tým, že absolútne pravidelne a systematicky spolupracuješ jedna, ktorá, ako som už povedal v úvode, s Kamennými divadlami, asi sám členom súboru Slovenského komorného divadla, ale pravidelne pracuješ, povedzme, s Prešovským národným divadlom, teda s nezávislou scénou. A ako vnímaš túto spoluprácu, jednu či druhú? Častokrát sa stavajú tieto dva typy divadiel do opozície, častokrát sa vyhraňuje nezávislá scéna voči Kamenným divadlám, repertoárovým, zriadovaným. Je to pre teba niečím rozlišné, alebo je to pre teba, že oddychnem si od jedného v druhom, alebo to je skrátka práca ako práca.
Určite to má ten efekt, že sa ideš niekam vyvetrať. A ja neviem, slovo vyhraňovať je pre mňa také prapodivné, že viem, že hovoríme len o téme, to nie, že by som s tebou teraz polemizoval, ale že vyhraňovať sa niekto voči niekomu v tak malom prostredí divadelnom, ako je Slovensko, mi príde úplne smiešne. Že myslím, že a myslím, že sa to zlepšuje, to čo teraz poviem, že sme všetci na jednej lodi. Alebo že by sme minimálne mali byť na jednej lodi. A ja veď predsa aj to aj vnímame, že isté tendencie aj z toho nezávislého divadla, ktoré občas akoby v niečom môže byť ako slobodnejšie, treba v tej formálnej záležitosti, majú presahy aj do tých kamenných divadiel. A že mnohí ľudia, ktorí pôsobia aj v nezávislej scéne, sa už často ocitajú aj v kamenných divadlách. A že mne sa páči, že sa je to, tieto sféry, že sa prestupujú navzájom. Ale je to konkrétne ako, že Julia Razusová je pre mňa ešte aj v niečom výzva, lebo ona používa fakt špecifický jazyk svojej režiny. A dokonca asi tomu aj krivdím, ak používam slovo, že špecifický. Lebo nejak mám pocit, že pracuje od predstavenia k predstaveniu s tým výrazivom. A konkrétne ten posledný projekt, to bol totálny masaker. Akože to je na hercov mega záťaž.
Prepač, to je, myslíš, asi Kramerová versus Kramer.
Áno. Pôvodne Amor Fati a najnovšie Kramerová versus Kramer. Pretože sa to muselo premenovať. Tak to bol teda ako jednak to, že pracujete s časom skúšania, ktorý je skomprimovaný, takže sme to naskúšali, ja neviem, za nejakých 5 týždňov. Hoci akože v tom čase akoby toho celkového času toho skúšania to asi nie je menej, pretože vy ste tam nejak ako tam dochádzate na nejaké dni do toho Prešova z toho Martina, ale skúšate od nevidím do nevidím, že tam vlastne jedete aj 12 hodín s nejakou obedovou pauzou, pretože keď ste tam 3 dní, tak z toho treba vyťažiť maximum, a keď ste tam 3 dní, tak nemôžete byť nikde inde, len tam, takže skúšate, no. A zvlášť, keď sa doma nehrá, čo bolo vlastne ten čas na tú jeseň, myslím, že ešte tam na chvíľu sme sa potom v decembri dostali do divadla a mali sme aj to šťastie, že sme to mohli aj v tom Prešove odpremierovať pred divákmi dokonca, nám to nejak vyšlo. Tak vlastne a aj to je taká výzva, že sa v tom nezávislom divadle občas vyskytnete v takých ako nekomfortných podmienkach a celé je to také strašne intenzívne pod nejakým takým tlakom a zároveň ešte aj takým výskumom nejakým čiastočným a že nemáte to ten komfort a možno z vás polezie ešte niečo iné. Okrem nervozity.
A teraz nie som si celkom istý, že či to je pozitívne, tá koncentrovaná práca niekoľko hodín denne, že to prináša niečo viac alebo iné ako tie klasické štvorhodinovky, alebo to je také práve, že hraničné. Že ako si to myslel, alebo ako to ty prežívaš niečo, ja si myslím. Tak.
No, pozri, že je tam istý diskomfort, ale aj z toho sa vlastne vyťažuje niečo, že pretože aj je také známe divadlo Farma v Jeskyni v Čechách, v Prahe, ktoré vedie William Dočelmanský a tam tiež pracujú s tým, že vlastne ísť na hranicu aj akejsi únavy toho herca, pretože tam sa začínajú objavovať iné veci. Vlastne sa strháva akási maska, prekonávajú sa akési akoby strácaš nad sebou kontrolu v rámci tej straty, v rámci tej únavy strácaš kontrolu. Takže prestávaš kontrolovať to, čo robíš a z toho potom lezú oveľa zaujímavejšie veci občas, než v momente, keď vlastne sa to držíš, snažíš držať akoby nejak intelektuálne, alebo nie ani intelektuálne, dokonca podvedome pod kontrolou. Ani nie intelektuálne.
To môže byť zaujímavé, vidieť, ako strácaš kontrolu, lebo tak ty si v istom zmysle impulzívny človek, alebo vieš byť impulzívny človek, nie?
Hej, ale aj impulzívnosť môže byť prejavom akéhosi habituálneho správania. Takže celé je to na otázku, ja teraz neviem, že či netrúfam si sám seba akože nejako rozoberať psychologicky, hej. Len snažím sa to vnímať v nejakých kontextoch a potom sa dá uvažovať nad tým, že či impulzívnosť je tá intuitívna impulzívnosť, ktorá je veľmi žiadaná. O tom hovorila aj minule, ako mi uteká prízvuk. O tom hovorila minule aj Jana Orhová, keď popisovala skúšanie, ako sa volá ten poľský režisér, prepáč, pripoviem mi to.
Asi to bude Jan Klata.
Áno, Jan Klata. Keď hovoril, že hercom vyčítal ich deklamatívne správanie a vlastne Jana potom z toho usudzovala, že to herectvo vlastne by malo byť naozaj také, kedy ty ako keby nevieš, čo nasleduje a že vlastne ako keby improvizuješ v danom momente. Ty vieš nejakú štruktúru, ty máš cieľ, to hovorí aj Stanislavský, sú tri typy hercov. Je prvý typ herca, ktorý je ten, ktorý napodobňuje dobrých hercov. Je druhý typ herca, ktorý je ten, ktorý si to zoberie domov do kuchyne a tam si pripraví všetko a príde s tým svojim pripraveným na tú scénu, na tú skúšku, na to predstavenie a ukazuje, čo si pripravil. A je tretí typ herca, ktorý má cieľ a má úlohu stanovenú, ktorú má riešiť v rámci nejakého, povedzme, textu, ktorý interpretuje a v rámci postavy, ktorú interpretuje. Takže má nejaké mantinely, ktoré sú dané cieľom a tou úlohou a v tom už sa nejak pohybuje. Tomu vytyčuje to korito tej pôsobnosti a snaží sa ten cieľ v rámci tých okolností tej hry každý večer dosiahnuť. Otázka je, či sa to darí alebo nie, to nám predpisuje trošku ten scénar. A to je to jediné, čo má robiť. Improvizovať v rámci daných okolností.
Ale herec nie je odsúdený na to, aby bol celý život jednotkou, dvojkou alebo trojkou. On sa môže v rámci tých čísel, tých množín presúvať.
Samozrejme.
A dokonca môže aj v tom istom období byť v rôznych inscenáciách, v rôznych množinách? Alebo to sú skôr také životné fázy?
Podľa mňa existuje niečo, čo sa volá ten herecký stereotyp. A že, vieš, lebo celé to povolanie je také diskomfortné. A aj Lukáš, myslím, vravel v tom prvom podcaste, že toto je také citlivé prostredie v tom divadle, že s tými hercami, a hovoril to o tom vzťahu tých riaditeľov a hercov, že s tými hercami predsa len treba narábať nejak, pretože do hry prichádza mnoho tých emócií. A ono, tie emócie, samozrejme v prvom ponímaní tej veci podľa mňa fungujú, akoby na prvý pohľad sa zdá, aj to tak je, že fungujú v súvislosti s tým, čo sa tu robí, že sa skúša niečo, že vytvárame nejaké správanie nejakej postavy, pretože to je našou prácou, vytvárať nejaké správanie nejakej postavy v určitých situáciách. Ale podľa mňa vlastne tie emócie vstupujú do hry ešte aj v inej forme, a to je tá forma, že sa na tej skúške občas dostávaš do pozície, v ktorej byť vlastne nechceš, že je ti to vlastne diskomfortné a aj na to reaguješ nejak emočné. A teraz je otázka, či to vyhovuje tomu textu, alebo nie. Či to ten tvoj afekt, impuls na nejakú výzvu režiséra sa dá v rámci tej postavy využiť. Je to také celé vlastne skĺbené dokopy nejak.
Za svoju hereckú prácu si bol ocenený, teda viackrát. A najprv ťa objavili, potom ťa ocenili za herecký výkon, pokiaľ hovoríme o doskách, ak sa nemýlim. A Max Sobek sa pýta, že či si bol prekvapený, alebo ako si reagoval na to, keď ťa objavili, hoci už si mal za sebou niekoľkoročnú hereckú prácu.
Bolo to príjemné. To je prvá vec a ako stretol som sa s tým, aj mi to jeden konkrétny herec potom vlastne po tých dvoch večeroch, kedy sa to stalo, tá prvá doska a tá druhá doska, tak vlastne som stretol istého herca, ktorý mi povedal, ktorý tú dosku nemá.
A pozdravujeme.
Áno. A mi vravel, no a čo s tým teraz? Čo s tou doskou teraz? Že povedz mi, že zaručí ti to nejakú prácu? Akože zaručila ti tá prvá doska, keď sa ma pýtal druhýkrát, zaručila ti tá prvá doska nejakú prácu? A ja vravím, že vieš čo, neviem, ako, že nejak to neviem úplne popísať, či áno, alebo neviem to definovať. Je dosť možné, že aj nie. On, no tak vidíš, tak na čo ti to je? A ja vravím, ale že vám to dodá taký pocit nejaký príjemný, že to má zmysel pre vás to robiť, že ste dostali nejakú správu od niekoho, ktorá má drevenú formu a s nejakou plaketkou a že je to pre vás taká skôr správa, že OK, asi sa pohybuješ niekde, kde to má zmysel a kde to funguje.
No a na čo doska? Blahouhlár napríklad si z dosky spravil vešiak.
Mne zatiaľ visia tak akože na stene, na chodbe. A v istom momente bola tendencia istej poličky, teda dvoch. Ale tak uvidíme. Možno, ak náhodou ešte pribude nejaká, tak sa ju rozhodnem zakomponovať do podlahy. Alebo ja neviem, že to by tiež nebolo zle.
V tejto súvislosti, keď si taký ocenený a vlastne profesionálny herec, je tu otázka Liami 321. Kedy si skončil VŽMU? Pýta sa na presný rok. A ako si sa dostal k herectvu? To je vlastne taká otázka z minulosti alebo o minulosti, ktorá ale smeruje do budúcnosti, pokiaľ ide o štúdium na VŽMU.
Kedy som skončil VŽMU? Vieš čo, to už si na to nepamätám. Asi to bude to s tým, že som to neskončil.
Čo nebolo, môže byť?
Ja som skončil Akadémiu umení v Banskej Bystrici. A teraz, no, ja nemám pamäť na dátumy a vôbec na roky. Ja mám zmazávaciu pamäť.
Určite to bude niekde na internete.
Mm-hmm, bude. Počkaj, ja si to skúsim nejak, že... Čo je teraz 2021? Neviem. Fakt neviem, neviem. Nechcem hádzať nezmyselné dátumy.
Bolo to dávno.
Áno, ospravedlňujem sa. Už to je nejaký čas. No. Ja som potom robil ešte vlastne 3 roky doktorát. Takže sa mi to aj v rámci toho ťažko určuje, že kedy to bolo. Ale tam bola ešte nejaká podotázka.
Áno, nejaká... že ako si sa dostal k herectvu?
Ako som sa dostal k herectvu? Ja som chodil na strednú priemyselnú školu Hutnickú v Košiciach na Alejovej ulici. Takže ja som hutník,
to je viac. Vidíš, si to si pamätáš.
Aha. A vlastne som recitoval už na základnej škole a na tej strednej som nejak sa tiež naskytla na slovenčine, akože sa recitovalo, tak, ale povinne. A vlastne tam slovenčinárka zistila, že mi to asi nejak ide. A čo na hutníckej priemyslovke nie je asi taký pravidelný zjav. Tak ma poslali na súťaž, ale v rámci toho vlastne, keďže s tým často nenarábajú akoby na súťažnej úrovni, tak povedala, že ja ti neviem s tým veľmi pomôcť, ale že moja dcera chodí na dramaťák a že mohol by si sa tam ísť pozrieť a že je tam taká teta Eva Grohová, ktorú pozdravujem a že možno ti pomôže do tej súťaže. Myslím, že to bol nejaký Viezoslavov Kubín, nejaké okresné kolo alebo tak. A tak som tam šiel, vlastne som sa tam vyskytol na tom dramaťáku jedno popoludne a už som tam ostal. A bolo to veľmi príjemné tam byť, pretože som spoznal nových ľudí aj mimo tej školy. Chodil som tam vlastne s Janom Luteránom napríklad, s režisérom, ktorý režíroval Spaľovača mŕtvol, takže my máme spoločné korene, myslím, toho divadla a ešte s ďalšími osobami. A tam sme začali vlastne spolu chodiť na divadelné festivaly amatérske, na prehliadky amatérske a A tak sa to nejak vyvrbilo, že vlastne ma to čím ďalej viac zaujímalo. Vlastne som tam naskúšal aj nejaké svoje prvé predstavenie. A tak matne si spomínam na Durenmatov Herkules a Augiašov chliev. A vlastne potom som šiel, som si povedal, že no čo ďalej? A povedal som si, že ale chcem niečo praktické robiť. Že divadlo budem ďalej robiť ako to, čo ma baví, ako hobby. A že popri tom ale potrebujem niečo, čo ma uživí.
Si mohol ísť do Ostravy na Vysokú školu Banskú.
Banskú. Vieš čo, to ti ma moc nezaujímalo. A ďalej, lebo ja som absolvoval zo pár akoby praxí v US Steel. A to teda, keď som tam videl ľudí, ktorí robia istú určitú jednu vec 20 rokov, tak ma to celkom vystrašilo, že robiť túto jednu vec 20 rokov. Tak som si povedal, že budem robiť počítač, to je in teraz, to proste budem programovať, alebo niečo tak, proste počítače, to je budúcnosť a je to pravda. A tak som šiel na Technickú univerzitu v Košiciach, kde som vydržal asi 3 mesiace. Jediný predmet, ktorý som dokončil, bolo nejaké niečo s deskriptívou, nejaké rysovanie, čo tiež môže odkazovať na to, že to ostatné, že toto sa tak najbližšie približuje k umeniu, že niečo kreslíš. A inak vlastne som veľmi rýchlo pochopil, že tam nemám so svojou matematikou čo robiť, lebo tam proste sedeli ľudia, ktorí sa na prednáškach nič nezapisovali a opravovali pedagógov pri tabuli. Hej, a čo ja, akože keď som to zbadal, tak som neviem, OK, kámo, toto tu nie je pre teba, vypadni preč. Tak som tak jedného dňa vlastne sa naskytla nejaká spolupráca s divadlom Pôtoň. Vtedy robilo také workshopy aj inscenačné a vlastne mi zavolali, že tak príď, že sme ťa vybrali do toho. A ja si pamätám ten moment, kedy som sedel na tej prednáške, oni mi zavolali. A ja som povedal, že tak prídem. A to bol ten moment, kedy som vlastne uprostred tej prednášky som sa zdvihol a som vlastne, že tu nemám čo robiť, idem preč. A tak som odišiel, ešte som, myslím, absolvoval nejaké cviko z matiky, na ktorú som nemal domácu úlohu a vedel som, že sa tam spýta tá profesorka, že kto nemá domácu. A ja som sa prihlásil, že nemám, a ona, že prečo? A ja som jej povedal, môžeme ísť von. Strašne to bolo také napínavé.
A tam si jej oznámil, že budeš herec.
Aj v takom prítmi na chodbe, neboli tam okná. A ona tak na mňa pozerala, že čo sa deje, Tomáš? A ja, že ja končím.
A už takto dramaticky si strašne to povedal, už bolo vidno, že skončíš na javisku.
Strašne to bolo dramatické. Ja končím a prosím, že ja končím. A čo chcete robiť, Tomáš? Ja idem robiť herectvo. Ja idem študovať herectvo. Prosím. Uvedomujete si, aká je tam pravdepodobnosť toho, že to budete naozaj potom robiť? Aká je proste pravdepodobnosť toho, že tým niečo dosiahnete, že vás to uživí a že napriek tomu všetkému proste, že ja to idem skúsiť. No, bola to trošku katastrofa pre rodičov, samozrejme, ale a ešte v rámci toho, že som sa hlásil na 3 školy Brno, Bratislava, Bystrica, vlastne išlo to tak, že neprijali a nakoniec sa to proste nejak prehúplo do toho, že ma prijali.
Bola to Akadémia umení v Banskej Bystrici?
Bola to Akadémia umení a mal som to šťastie, že som bol vlastne posledný ročník, ktorý tam viedla Jana Oľová. Takže celé sa to tak akoby zacykluje, alebo ide to tak do kruhu nejak.
Páčim sa ti, pýta sa Zita Rižondo.
A ako Zita Rižondo, alebo ako tá druhá?
Takto sme to dostali, ako to prišlo, tak to hovorím.
Zita Rižondo, páčiš sa mi. A Alena Pajtinková, páčiš sa mi.
A vrátim sa k tomu začiatku, keď sme hovorili o tom, že sa tešíš na to, ako po pandémii budú ľudia sedieť v kaviarniach, krčmách a užívať si to. Na druhej strane, ty vlastne na rozdiel od mnohých kolegov nepôsobíš ako vyslovene spoločenský typ. Strávili sme spolu po nociach, po predstaveniach a po skúškach minimum času, treba povedať. Takže tebe stačí byť tým pozorovateľom, alebo skrátka, je to istá taká netypická črta, ak si človek predstaví herečku, herca, tak väčšinou sú to spoločenské typy. a ty sa väčšinou vyhýbaš tomu tráveniu času v divadle po divadle, tak ako to je?
Je to pravda, ja teda veľa nezvyknem akoby sa vyskytovať na party, ja nie som party man. A aj keď hovorím veľa a sa nezvyknem, a to neznamená, že vôbec. A je to tak, že vlastne mal som a mám fázu života, že mám deti. A tie deti, ako som povedal, ma zvyknú dokonca čakať po predstavení. A že cítim nejakú zodpovednosť. A ono to je akože z mojej strany, že ja cítim niečo, že mal by som byť doma nápomocný jednoducho. A snažím sa to, lebo viem, že pre moju Zuzku to nie je ľahké. A oceňujem, že ona sama ma niekedy už pošla, že už chod niekam a urob to. A uži si to a vlastne snažíme sa v tom už momentálne aj nejak vystriedať. A že je veľmi osviežujúce, že aj ona už začala vlastne po tej materskej druhej pracovať, lebo najvyššie po dvoch materských, ktoré idú za sebou, to nie je veľmi jednoduché. A takže už aj ona pracuje a tiež sa cíti samozrejme teraz inak, že človek robí iné veci s ľuďmi, ktorí sú mimo tej našej domácnosti. Takže takto je to so mnou a s party. No je to pravda, že som to teraz tak akože sa menej tam vyskytoval, ako keď sa sedelo.
Môžeš mi sľúbiť jeden večer? Zavolám hej Zitu.
S tebou a so Zitou kedykoľvek.
Ďakujem. Dnešným hosťom bol Tomáš Mišura.
A ja ďakujem.